capitolul 24 de facere și citesc până la locul unde vreau să vă aduc și să vorbim despre, de fapt, tainele mântuirii, în sensul că cum trăiesc acești oameni, cum fac ei, cum face Avram, cum lucrează Eliazar, să ne învață și pe noi cum se face. Și în seara asta aș vrea să rămâneți cu ceva, cu un fel de a fi, mai ales al rugăciunii. Cum se face rugăciunea și ca ea să fie lucrătoare, ca ea să fie bună. Pentru că asta ne învață aici Eliazar, slujitorul lui Avram. Zice, Avram însă... Nu. Zice, Avram era acum bătrân și vechi de zile. Capitolul ăsta 24, pe care vi-l citesc, e cel mai lung capitol al facerii. Un capitol frumos, lung. Noi citim numai primele 10-20 de versete, dar el are 67 de versete. Avram era acum bătrân și vechi de zile și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Atunci a zis Avram către sluga cea mai bătrână din casa sa, care cărmuia toate câte avea, pune mâna ta sub coapsa mea și jură pe Domnul Dumnezeul cerului și al pământului. Jurământul acesta pe care l-a cerut Avram de la Eliazar era un fel de jurământ blestem. Chiar în limba iudaică, vechi cuvântul acesta folosit aici, din textul masoretic, înseamnă și blestem și jurământ. Deci jurăm pe Domnul. De fapt, cam toate jurămintele sunt și blesteme, să știți. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă să ne ferim de să ne jurăm. Mântuitorul nostru zice să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Să nu te juri, să nu te juri, să nu te juri. Că tu nu poți să faci un fir de păr alb sau să crești cu un cot dacă vrei, sau să-ți lungești lungimea zilor pe zi dacă hotărăști tu că vrei să te lungești. Atunci când îți vine șansul să mori. Nu poți, nu poți. Și Dumnezeu de ce zice acestea? Pentru că n-ai în mână viitorul, n-ai în mână lumea și posibilitățile. Adică degeaba zici tu, mâine voi fi la ora aia, jur, nu știu unde. Dacă te apucă, nu știu ce, dă un tramvai peste tine, nu mai ești. Adică poți să zici tu, jur, 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 că nu ești. Sau numai dacă ai din disconfort stomacal și tu. Și tot nu mai ajunge. Ei nu trebuie să dea tractorul peste tine. Că nu ajunge. Adică tu nu ești... Nu poți să promiți. Pe ce promiți tu? Pe puterile tale care sunt posibile. E ca și cum ai merge la restaurant și... promiți că vei plăti toată consumația și tu nu ai toți banii, dar visezi că poate... Găsești o perlă într-o scoică pe care o mănânci și cu aia plătești. Nu poți să ai... nu ai în mână viitorul. Și Dumnezeu ne învață să ne spune Mântuitorul, nu vă jurați, pentru că cine se jură, cumva, ne spune cumva textul că se și blesteamă pe sine, adică cade sub propriul său cuvânt, sub propriul său jurământ. Deci orice jurământ este și un blestem. Și așa și aici. Și zice, atunci a zis Avram către sluga sa cea mai bătrână în casa sa pe care cârmuia toate câte avea, pune mâna ta sub coapsa mea și jură pe Domnul Dumnezeu cerului și al pământului că fiului meu Isaac nu-i vei lua pe mine din fetele cananeilor, adică din jur de acolo, în mijlocul cărora locuiesc eu, ci vei merge în țara mea unde m-am născut eu, la rudele mele, și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu. Iar sluga a zis către el, dar poate nu va vrea femeia să vină cu mine în pământul acesta. Întoarce voi, oare, pe fiul tău în pământul de unde ai ieșit? Adică, nu o să vrea femeia să vină până aici, că nu o lasă părinții, că nu știu, că nu pot să conving. Dar atunci mai bine merg cu fiul tău pe acolo, îl prezint la diferiți rudenii și zice, uite, fiul Avram, și își găsește soție până la urmă. Avram însă a zis către el, ia seama să nu întoarci pe fiul meu acolo, pentru că Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, cel ce m-a luat din casa tatălui meu, din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi s-a jurat zicând, ție îți voi da pământul acesta și urmașilor tăi, acela va trimite pe îngerul său înaintea ta și vei lua femeia feciorului meu de acolo. Iar de nu va voi femeia aceea să vină cu tine în pământul acesta, vei fi slobă de jurământul meu, dar pe fiul meu să nu îl întorci acolo. Și punându-și sluga mâna sa sub coapsa lui Avram, stăpânul său i s-a jurat pentru toate acestea. Apoi a luat sluga sa cu sine 10 cămile, din cămilele stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe de ale stăpânului său și sculându-se s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor, de acolo de unde plecase Avram. Și într-o zi spre seară, când ies femeile să scoată apă, a poposit cu cămilele la o fântână afară din cetate. În toată antichitatea veche, fântâna era locul de întâlnire a femeilor, Și poarta era locul de întâlnire a bărbaților. Poarta cetății era locul de întâlnire a bărbaților și fântâna era locul de întâlnire a femeilor. Deci dacă vrei să te întâlnești cu suratele tale femei, te duceai la fântână și acolo puteai să stai o vreme până când venea și nu știu cine și puteai vorbi cu ea și este ce s-a întâmplat de fapt după părerea, după tradiție, se spune că Maica Domnului a avut o primă întâlnire a cu îngerul la fântâna la care mergea. De aceea în icoanele Bune Vestiri, dacă mergeți la cumor sau o să vedeți în grobniță, mi se pare că în grobniță sau în tainiță. Sunt mai multe încăperi la humor. Și în tainiță. Tainița e o... Deci este prima dată pronaosul, este pridvorul pronaosul și pe aceea este o încăpere între naos și pronaos, mai micuț așa, din care intri și intri și intri ca într-un tunel, așa ca în tren. Și acolo, camera aceea numită tainiță, e mai scundă. Nu are acoperișul până sus cum e aici, ci scundă cum e acolo. Acolo e mai scund, aici e mai larg sus, știți? Și acolo la tainiță, deasupra tainiței, prin zi se putea intra și era o încăpere fără ferestre, în care domnitorul din când în când venea, sau boierul, și se sfătuia. Acolo era o chestie, o încăpere tainică. Acolo nu... Și acolo nu aveai urechi să te audă. Adică, fiind un loc fără ferestre, un loc zid gros, prin care intrai, deci intrai din zid, este, era un... Mai cele știu pe unde fi locul ăla pe unde se intra. Nu ni s-a spus, că nici nu ne interesează să mergem să vedem tainița. Acum, probabil că or fi acolo numai păianjen și scorpion. Și intre acolo și acolo erau discuțiile tainice. Dacă vrea domnitorul să odrească o apărare țării, acolo mergea. Și acolo, în încăperea asta de jos, numită, deci în biserică jos, sub tainiță, care are un perete, un acoperiș mult mai jos, acolo este pictată viața Maicii Domnului. Trebuie să mergeți la cumor să o vedeți. Ei, în viața Maicii Domnului se vede cum prima întâlnire a Maicii Domnului cu îngerul este la fântână, unde astăzi este ridicată în Betleem, în Nazaret. În Nazaret este ridicată Biserica Ortodoxă Arabă, chiar pe fântâna veche, și acolo e Biserica Bunei Vestiri Ortodoxă. Deci ortodox și acolo prăznuiesc ei Buna Vestire. Ca o primă întâlnire a Maicii Domnului cu Îngerul acolo. Și după aceea întâlnirea următoare care de fapt după tradiție așa a rămas, că n-a fost numai că Maica Domnului n-a crezut din prima, adică a fost foarte atentă la lucrurile acestea și n-a crezut din prima că eu sunt Maica Domnului și fai ce deosebită sunt eu și ce fetiță pură sunt eu și merit așa ceva. Ea se credea smerită și nu avea ce să... Nu... Și a avut o primă întâlnire acolo cu îngerul, care i-a transmis ceva, nu știu cum, cât. Și după aceea a doua oară acasă, acolo unde este Marea Biserică Catolică deasupra casei lui Iosif. Oricum, acolo era locul de întâlnire al femeilor. Acolo mergeau femei, în general. Iar la poartă era locul de întâlnire al bărbaților. Și la poartă era locul de sfătuire, de discuții. De aceea, de exemplu, când au ajuns în Listra, mi se pare, acolo, cred, când au ajuns Pavel și Barnaba în Listra, au vorbit la poartă, acolo. Deci era, când se făceau, eu știu, piețe sau așa, acolo se puneau lucruri de parte, de alta, în fața porții, nu știu cât, după poartă, nu știu cât, și oamenii acolo stăteau, cumpărau, vindeau, acolo discutau, acolo era la poartă, domnule, întâlnind la poartă. De aceea, de exemplu, și Mântuitorul le-a spus la cei doi, Ioan și Petru, când i-a trimis să pregătească locul pentru cine, că se vor întâlni cu acela în poartă, acolo. Acolo era loc de întâlnire a bărbaților. Venise ăla acolo și poate vorbea cu cineva, nu știu ce. E unul cu așa, te iei după el. Adică, și acolo se sfăteau bărbații, de exemplu, dacă tu vrei să ieși, să te întâlnești, nu era o agoră în vechime, era numai la Grecia agora asta. În general, în cetățile izraelite era în poartă. Și acolo stăteau de vorbă, acolo se sfătuiau și e firesc, adică acolo veneau și călătorii, acolo e firesc că erau cetăți care mergeau mai mult pe comerț, evreii tot nu s-au principiat la comerț. Și stăteau, se uitau în zare dacă îi vine ăla cu căruța, cu nu știu ce, sau îi vine, păi din poartă cetății, unde se te duce, adică unde era mai normal să vezi ce ai, ce n-ai, cum ai, când îți vine alea, trebuie să erau acolo și vame și care vă muiau. Deci totul era acolo la poartă, erau, închipuiți-vă, bărbați, mulți. Și altfel o să vedeți dacă citiți cu atenție Noul Testament, o să vedeți pe Mântuitorul zicând, trecând din poarta oilor, trecând pe nu știu unde, pe... Deci o să vă închipuiți altfel toată această lume cunoscând lucrurile acestea. Și unul dintre, da, nu o să intrăm acum, vreau să vă spun că unul dintre motivele pentru care cele legate de biserică, legate de taine, este dată bărbaților, este că cei care mergeau, Petru și Ioan, mergeau să rezolve problema cu să rânduiască locul unde Hristos va face cina, adică va face Euharistia. Ei doi s-au i-a trimis să rânduiască. S-au întâlnit cu un bărbatul la poartă, acolo la poartă bărbaților, și au mers să rezolve problemele de a face Sfânta Împărtășanie, urma să facă Sfânta Împărtășanie, să se împărtășească ei. Și de atunci, cumva, asta e ca o cei ce știu asta sau înțeleg asta, înțeleg că Dumnezeu a rânduit bărbaților problema asta. Cu darurile, cu împărțirea lor, cu economii tainelor. Sunt bărbați. Dar Hristos a stat mai degrabă pe lângă fântâni, cum a stat la fântâna din Samaria. Hristos a fost și bărbat și femeie, într-un fel. Nu a fost numai al bărbaților. A fost și bărbat și femeie, în sensul că El și-a asumat toată firea omenească. Nu și-a asumat numai firea bărbătească. Nu știu cum să vă spun. Și caracterul și firea Lui era și, avea și blândețea și bunătatea femeie, avea și asprimea și activismul bărbatului atunci când i-a spus sau activ. Și atunci când e blândă și înțelegătoare. Și a dat aceeași deschidere și bărbatului și femei. Adică a vorbit unde a vorbit, dar a vorbit și a stat și la lângă fântâni unde veneau femeile, cum a venit samarineanca, a venit la fântână. Și nu s-a scârbit deloc acela care era în general al femeilor. Și din potrivă, uite că a vorbit acolo, femeilor. Femei. Dar mergem mai departe. Despre asta ar merita o teză de licență cineva să facă despre aceste întâlniri ale lui Dumnezeu în porți sau la fântâni. Și prin asta cinstea pe care o dă femeilor și bărbaților. Așa. Și zice, apoi a luat sluga sa cu sine 10 cămile din cămilele stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe ale stăpânului său și sculându-se s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. Și vă dați seama ce încredere avea Avram în acest slujitor? Încât, Doamne, a luat lucruri scumpe și o să vedeți că avea, când a ajuns acolo, a dat lucruri de aur, de argint, adică s-a dus acolo la rudele lui Avram și a dat lucruri scumpe. Și nu zice, și s-a dus la Avram și a zis să-mi deschizi visteria și te uiți pe acolo ce poți să-mi dai să... Adică, mi se pare extraordinar că Avram nu era un zgârcit, un Hagi Gheorghe care mergea prin piață și zgâria brânza. Nu e bună așa atâta zgâriată la fiecare până se sătura. Adică, ca să nu cumpere cumva. Deci nu era un zgârcit, un zgârie brânză. Era un... Și mi se pare, și am văzut chestia asta totdeauna, cu cât un om e mai zgârcit, mai strânge, mai cu rapacitate, se uită la fiecare bănunț, și altora să le dea, dar și sieși să-și deschidă punga pentru sine, să mai mănânce și el, ceva, să aibă mai... Aceștia parcă rămân pururea săraci și prăpădiți. Nu binevoiește Dumnezeu foarte spre ei. Și când un om e mai larg, și cu cine și cu ceilalți, parcă deschide Dumnezeu baierele și parcă tot timpul nu-i lipsește omul acelea. Tot îi dă, tot îi va da. Să știți că așa e. Și uitați-vă la Avram. Avram era un... Ținea toată ziua camere de la vedere la... Unde avea el... Nu erau camere de la vedere, dar... În sensul că să fie atent și acolo totul ținut sub cheie sau cine știe cum sau... L-a pus pe Isaac să stea cu fundul pe ăla cu bani și nu știu ce. Nu, adică Eleazar acesta, slugă lui mea mare, avea acces la toți bani, la toți, putea să... Deci, vă dați seama, a încărcat 10 cămile. A pus el ce a crezut acolo. Ce încredere. Această încredere am mai văzut-o la unii oameni și m-am... Te bucură enorm. E o încredere de boier, adică exact așa are Dumnezeu față de noi, o încredere boierească. Exact cum tatăl i-a dat fiului risipitor jumate în avere, fără să... Dar ce vei face? Cum vei face? Dar cum o să iei de la cum? I-a dat-o. A avut încredere în el. A făcut-o praș pulvere, dar a avut încredere, ceea ce e extraordinar. am văzut-o și la oameni această încredere. Bineînțeles că încrederea este până la primele greșeli fatale. Când poate că nu mai e aceeași încredere, dar am văzut această încredere la unii oameni, mai ales la cei care generația cărora s-au stins în anii 80-90, deci oameni de 80-90 de ani, 2000-2010, până s-au cam stins aceste generații care aduceau cu ei o larghețe, o boierie, o deschidere, o noblețe a oamenilor care parcă aveau încredere în ceilalți. Și îi dădeau toată încrederea. Pe cuvânt, se mergea pe cuvânt. Și am văzut-o după aia pierind pur și simplu la generațiile mai noi și acum la noi toți. A pierit pur și simplu această încredere. Care duce la o bărnială continuă, o stare de dubiu față de oricine, judecată continuă. Foarte urât, aproape premergătoare unor boli psihice, starea aceasta de continuă atenție și că ești urmărit și că ești dorit să fii uzurpat, să fii lovit, să fii furat, să fii... Chiar dacă ar părea că, domnule, e o chestie inteligentă, înțeleaptă, pentru că trebuie să te ferești, ea nu face bine nici psihicului, nici minții, nici sufletului, nimănui nu-i face bine această stare de neîncredere. Și mai ales când această stare de neîncredere se transmută spre Dumnezeu și ți se pare că Dumnezeu nu are încredere în tine și Dumnezeu te privește cu dubiu și Dumnezeu gata și te-a dat încrederea și gata, nu mai așteaptă nimic și Dumnezeu... Și când faci chestia asta, e un dezastru. Adică nici într-un caz să nu transformați, să mutați pe Dumnezeu ceea ce vedeți că oamenii au ajuns și voi și noi am ajuns să facem, să nu mai avem încredere și să, din star, să fim ironici, bajocoritori, din star, să fim... Să nu faceți asta, Dumnezeu nu e așa. Și mă impresionează la Avram. Oamenii a lăsat pe Eleazar acela să umple din tot. Să ia tot, să umple 10 cămile cu tot felul de daruri. Nu? Deci cred că are cele mai frumoase haine. Nu? Când te duci la o fată, ce să duci ca să îi arăți că o prețuiești? Tu ca slujitor. Păi duci haine frumoase. Ce avem mai bun? După aceea o să vedeți argint, aur, tot felul de inele de nas. Era inel de nas. Deci își puneau belciuge în nas și atunci. Și tot felul de chestii, cercei, a pus tot felul. Brățări. Și-a umplut acolo, nu se juca. Și n-ai să aveam, ce ai pus acolo? Tare, cât ai luat? Ia să vedem, notăm aici. Cinci brățări, două, nu știu ce. Vezi cum le mai acolo. Nu le împrăști ca un prost. Adică, extraordinar. Și mi se pare o cale de a câștiga mai mare milostivire lui Dumnezeu, această deschidere. Vă spun, am văzut oameni care totdeauna țineau la vânduțul lor și care aveau dreptate vieții de ei. Dar parcă se zgârceau la tot nimicul, la toate chichinețele, la tot, se stăteau să certe cu oamenii, cu ăia săraci de la Kaufland sau de unde era. Că trebuia să-mi dați încă 50 de bani și eu se căutau aia prin buzunare, că n-am acum, nu știu ce. Stătea acolo, vă declar, nu știu cine și nu știu cum, că eu n-am vrut de la nimeni și nu, sărac și simplu, sărac și curat. Și era... Oameni, numai sărăcia se ținea de ei, de oameni ăștia, adică care umblau după chestia asta și își loc de sub unghie și ca să... Nu binecuvânta Dumnezeu. Această sărăcie secătuită, cumva zgârcită, închistată, nu e binecuvântat Dumnezeu. N-are nicio legătură cu Dumnezeu. Când Dumnezeu binevoiește spre cei care, zice, de la cel care i-ai dat, nu nădăjdui să mai înapoi. Asta e. Și cam atâta să dai. Dacă nu-mi dă nimic înapoi, să nu-l judecă. Cam atâta poți să-i dau fără să-l judec. Ia. Ba nu mai stai, că de ce nu mi-a dat, de ce nu-mi dă. O, îmi dă. Lasă că îmi dă Dumnezeu. Și îți dă. Dacă faci așa și simți așa, știți? Dacă totul e gândit, totul e ficit acolo cu mintea ta, nu știu ce. Să ai toți banii și parcă scurpi în mână. Și nu te bucuri de ei. Îmi spunea cineva de o cunoștință bolnavă pe care trebuia să transporte, să o aducă. Dom'le, tot timpul se căia omul ăla, se la orice chestie, dar acum dacă m-ai dus cam cât ar fi până la spital, oameni, nu trebuie, domnule, nimic. Dar 5 lei bine și ducea până, nu știu, unde departe. 5 lei, domnule. Și zice, după, deci după ce a murit, își strânsese tot pensiile lui, care avusese om, nu știu ce, avusese un pensie mare. Sute de mii de lei. Strânge acolo, băgați, ținuți așa, fișicuri, strânge acolo, în ciorapi, în tot felul, puși acolo și a murit. Și el trăia ca un golan. Tot timpul, stau la spital, aici mănânc, aici să nu consum, că eu să nu vreau. Și adică, și tu să ai acolo, ca hagi tu doze. Și ce greu, ce urât. E tu om. Cum a ajuns? Să nu ajungem niciunul la asta. Adică asta ține nu neapărat de sărăcie, asta ține de o micine, așa, de frică. De aduna să ai acolo, să ai acolo, mor de ei așa. Liniștit, ești liniștit. Adică, cu ce te liniștești? Avram era altfel. Știți că zice, ce se îmbogățea Avram, ce creșteau la Avram toate, domnule. Uite, spune că era așa, luați seama. Nu zic acum să lăsați pe orice nei ca nimeni acolo cu averile voastre, cum făcea Ianche, Ianche evreu din Tache Ianche și Cadăr, cum făcea Ianche și se certa cu Tache românul și zicea, arunca banii în drum și zicea, lasă acolo! Și așa zice, și cum să-i lași, mă, trece lumea? Și acolo e casa mea de bani. Că ăsta românul vrea să-i meargă, să-i mă, ești nebun, ai mă, lasă-i acolo, că vreau să-i zile acolo. Ce treabă ai tu? Adică, nici așa, adică nici așa să fii, să lași pe orice hoțoman, jmeche, nu știu ce, cu banii tăi și pe aia să plângi o viață în pungă, mi-e obțat. Nu așa. Dar e vorba de o anumită încredere, că ăsta era cel mai bun om al lui, nu? Totuși, o încredere largă, așa, o încredere... Acești oameni ar părea proști, dar nu sunt. Aceștia care totuși mizează pe prietenie, mizează pe încredere, în omenie, nu sunt. Eu cred că aceștia vor birui până la urmă și Dumnezeu pe aceștia iubește. Decât pe cei foarte, foarte precauți, care nu au încredere nici în maică sau din groapă. Sau unde o fi, mamă. În groapă sau vie, n-ai încredere. N-ai încredere că te fură, îți ia. Să continuăm. Și apoi a luat scudasas cu sine 10 cămile din cămilele stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe de la stăpânul său și sculându-se s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor, adică fratele lui Avram, de unde plecase Avram. Și într-o zi, spre seara, asta înseamnă că toată cetatea aia era dintre rudele lui Avram, era un singur neam, o cetate, un sat mai mare, așa, o familie, ginte întregi de... Și zice... Și într-o zi, spre seara, adică trecuseră, până a făcut ei sute și sute de kilometri, cine știe cât, când ies femeile să scoată apa, a poposit cu cămilele la o fântână afară din cetate și a zis, Doamne Dumnezeu, stăpânului meu Avram, scoate-mi în cale astăzi, scoate-mi în cale astăzi și fă milă cu stăpânul meu Avram. Și zice lui Dumnezeu cum să o scoată în cale. Și zice, iată, eu stau la fântâna aceasta și fetele locuitorilor cetății au să iasă să scoată apă. Deci, îi spune lui Dumnezeu, fata, care îi voi zice, pleacă ulciorul tău și bea, ca să beau. Și care va răspunde, bea, ba și cămilor tale le voi ia de apă până se vor sătura. Aceea să fie care tu ai rânduit-o. Adică eu nu mai să-i zic, dăm să beau, iar nu să nu mă certe că ce dăm să beau. Scoate-ți tu singur, uite, îți dau aici o conservă și ia cu ea și bea tu ce să scot eu. Deci nu numai că nu îl va certa sau nu îl va repezi, ci o să zic că îți dau și nu numai ție îți dau, și tuturor cămilelor tale, fără să-i ceară el. Aceasta să fie cea pe care ai rânduit-o tu robului tău, Isaac, și prin aceasta voi cunoaște că faci milă cu stăpânul meu Avram. Dar nu sfârșise el încă a cugeta acestea în mintea sa și când iată că ieși cu ulciorul pe umăr Rebeca, fecioara care se născuse lui Batuiel, fiul Milcăi, femeia lui Nahor, fratele lui Avram. Aceasta era foarte frumoasă la chip, fecioară pe care nu o cunoscuse încă un bărbat și venind ea la fântână, și-a umplut ulciorul și a pornit înapoi. Atunci sluga lui Avram a alergat înaintea ei și a zis, dă-mi să beau puțină apă din ulciorul tău, vedeți? Foarte interesant, nu? S-a uitat în ochii ei fix, i-a inspirat o milă profundă. Dumnezeu, te rog! Și a găsit în genunchi, știi, ca să forțeze bunătatea ei, să zică, nu, și dacă era de piatră, o hârcă bătrână, nu? Bea, porcule! Adică, nu forța. Știți că noi, și să aveți grijă când ne rugăm și cerem de la Dumnezeu un semn, noi greșim aici. Nu avem această sobrietate. Acest om a alergat după ea, fără să-i zică, bună ziua, fecioară, frumoasă, ce se-i jătă, termina cor, și nu știu ce, și să-i cânte și la ceva acolo, la nu știu ce, și după aceea să-i zică, dai să bea, eu sunt departe venit, nu știu ce, și nu știu cum, și a, bineînțeles că îmi inspiră, wow, de departe, dar chiar că hainele tale sunt deosebite, ia? Dă-mi să beau și o să vezi ce răsplăți o să-ți dau, și nu știu ce, și îi dă. Nu, adică simplu, dă-mi să beau. Încă fuge un bărbat după tine. Că se plecă săraca. Și dă-mi să beau din ulciorul tău. Mai nenorocitule, ți-l ata dacă mai merea că vine tata și trage mâna. Nu ți-e rușine? Adică și ai dea să bea și zice atunci Luca Rama a alergat înaintea ei și a zis dă-mi să beau puțină apă din ulciorul tău. Nu, te rog frumos, drogu-te. Nu știu ce, chestia asta prin care noi ne pregătim cumva, știți cum, și când mergi la duhovnic, ai vrea să, cum va hotărâ el, lasă mâna lui Dumnezeu și mergi cu două situații, dar aia care vrei tu o presimție nemaipomenită ar fi extraordinar dacă ai reușit să ajungi acolo, dar dacă nu asta zice să nu merg, adică și eu, ce să zic, că devine dușmană, că nu merg, nu merg, și atunci mai bine, mergi, adică nu se prefăcea, nu își pregătea calea și noi foarte de multe ori și înainte de Dumnezeu facem la fel. Dinainte de rog, Doamne, nu știu ce, nu știu cum, cred că aș muri dacă nu mi-ai dat, dar cum vrei tu? Adică, mi se pare că greșim față de Dumnezeu cum facem așa și aproape că, nu că nu-i dăm șanse, îi dăm șanse că Dumnezeu va face cum crede până la urmă, dar văzând neputința, slăbiciunea, puținătate, s-ar putea să ne dea, numai că nu o să iasă cum. Poate că nu era voia lui, dar pentru plângoșenia ta și pentru nu știu ce ai zis pe acolo și câte ai zis și cum ai zis și câte ți-am făcut eu, câte candele ți-am prins, câte ipoane ți-am făcut, câte nu știu ce. Știi cum am mers prin Grecia și m-am rugat cu tăi și am fost și în Israel și am făcut și pe acolo și am zis, mă, te rog atâta, te rog, dar ce e voia ta? Și atunci Dumnezeu, dați-i, dar nu știu dacă îți folosește chestia. Adică, ce frumos ar fi ca rugăciunea noastră să fie exact cum zicea Sfântul Siloan Atonit. Zicea, nu știi ce să alegi. Sau și Sfântul Iosif Sihastru. Nu știi ce să alegi dintre două lucruri. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți lămurească care dintre ele și nu te gândi la nici la una, nici la alta, că ar fi bine aia sau aia. Care e, Dumnezeu? Care e? Și când termini rugăciunea, după ce te-ai rugat, care apasă mai mult și îți trimite Dumnezeu gând, apăsați spre aceea, aceea alege-o. Adică, dar tu când te rogi, nu insista asta uneia sau alte. Foarte greu. Înțelegeți? Zice, nu insista. Și la sfârșit zici, Doamne, fă Tu cum zici. Fă Tu cum vrei Tu. Și Dumnezeu îți trimite gând și apasă, prin o stare în minte, chestia care numai aia nu vrea. Aia face lumea dacă trebuie. Zice că atunci când trebuie să o hotărăști și nu știi nici cum, nu te ajută nici conștiința, nu te ajută nici duhovnic, nu te ajută nimic să o hotărăști, dintre 3-4 lucruri care le dorești, care le vrei, le lași acolo în spatele minții, nu te gândești la niciuna, zici rugăciunea și care îți va veni în minte cu toată cu putere după aceea, alege-o. Iar dacă nu-ți vine în minte nimic, nu alege nimic că nu ești pregătit sau treabă un prieten la telefon se face la concursul. Sau ce de genul ăsta? Deci de cele mai multe ori noi suntem aici nu suntem pricepuți să ne rugăm și de fapt greșim și suntem niște cerșetori la Dumnezeu. Adică formule de alea de umilință plină de compasiune și de emoționalitate și nu știu ce și plângeri și nu știu cum. Și noi zicem cât am plâns înainte de Dumnezeu. De fapt era un fel de terorism afectiv. I-am ținut un terorism afectiv lui Dumnezeu. Te rog! Te rog! Dai de toate și aproape că mi-am spart capul, aproape că mi-am făcut comoții, aproape cum să nu-mi dea? Adică, și am plâns și m-am uilit și nu știu ce. Nu, nu, nu. Bine ar fi ca atunci când te rogi, să te rogi, fără să mai... Și să zici, cum vei vrea tu, dacă e mai bine să mă mai muncească dracul ăsta, să mă mai muncească, dacă tu crezi asta, ajută-mă atunci. Deci să ai puterea asta, să... e extraordinar să ai puterea asta, extraordinar. Eu cred că cine are puterea să facă asta, chiar și primește ceea ce își dorește. Deci, cine are puterea să-și depășească aceste dorințe care îi se... ca niște zbuciumuri care le scuipă din suflet. Nu, vreau aia, vreau aia. Și tu poți să zici, dar fie voia ta. Mai, și să ai puterea să-L lași în mâna lui Dumnezeu, chiar îi dă Dumnezeu până la ce își dorește El. Tocmai prin faptul că ai puterea să depășești și că poți lăsa în mâna Lui. Dar e foarte greu. Ei, aici Avram, aici Eleazar a ne arătat cam cum trebuie să facem. Continuăm. Deci, nu-și pregătește deloc Eleazar. Nu zice, prima dată s-a dus Eleazar, după asemenea călătorie, s-a îmbrăcat în niște haine luxoase, s-a parfumat cu parfumurile Orientului, și-a făcut părul un de lemn, nu știu cum, și s-a dus și a zis, îmi dai să beau? Adică, era profuit, era un... Nici n-a zis, ale mele sunt cămilele, Mercedes, BMW și nu știu ce, uitați-vă la ele, ce frumoase sunt. Adică, nici nu știu dacă se vedea că erau ale lui sau ale lui, probabil că era mai multă lume acolo. Adică nu s-a lăudat cu nimic. Cu nimic. Și așa a vrut să afle voia lui Dumnezeu. Că noi, domnule, cumva vrem să grăbim voia lui Dumnezeu, să o rezolvăm repede și să hotărâm, gata, și prin asta îi forțăm și noi, forțăm și noi, ne arătăm și valorile și frumusețea și nu știu ce, prin glas, prin frumusețe, prin bogăție, prin nu mai știu ce, convingem omul. Și pe aia zicem, păi Dumnezeu mi-a dat, nu așa m-a rugat, Dumnezeu mi-a dat. Dar s-ar putea că să nu fi fost la Dumnezeu, să fi fost mai mult farmecul tău, invocările tale, emoționalitatea ta, lacrimile tale să fi cucerit sufletul celuilalt decât Dumnezeu. Și tu să te trezești că, dar nu mi-ai dat tu femeia asta sau bărbatul ăsta, că doar ți-am zis, Doamne, dacă e de la tine, să răspundă, nu știu ce, să facă, nu știu ce, dar tu în loc să aștept să răspundă, nu știu ce, sau să facă, nu știu ce, îl convingi tu. Zi-te, rog. Ce? Când dai să beau? Bine, îți dau să beau. E el. Adică, nu. Nu așa. Deci, zice așa. Dar nu sfârșise el încă de a cugeta aceste aminte sa, când iată că a ieșit cu ulciorul pe umăr Rebeca, fecioara care se născuse lui Batuiel, fiul Milcăi, femeia lui Nahor, fratele Avram. Aceasta era foarte frumoasă, la chip fecioară pe care nu o cunoscuse încă un bărbat și venind ea la fântână și-a umplut ulciorul cu apă. Deci în timpul ăsta era stat și s-a uitat. Nu, cum a văzut-o? A zis, a fugit repede și s-a făcut mic așa și a zis, eu sunt departe, ai putea să mă ajungi și pe mine, să văd cu ulciorul pe umăr, probabil că vreau să iei apă. Ai putea să-mi dai și mie, gândește-te, eu nu te forțez, dar nu știu ce și nu știu cum. Și ea deja să, în timp ce ea să se gândea, să zică, bine, hai, nu știu ce. Nu, a luat-o pe neașteptat așa, adică nu a pregătit cu nimic. Și așa stă așa, atunci sluga lui Avram a alergat înainte ei și i-a zis, deci după ce așa a încărcat, zice, venind ea la fântână și l-a umplut ulciorul și a porit înapoi. Deci tot timpul acesta el s-a așteptat. Nu între timp el scosese toate brocardurile și argintul se uita pe acolo. Da, o să vedem la ce fată dăm acestea, nu știu ce aia, să treabă gumii, să zică, ce? Și după aia a alergat spre ea și a zis, dă-mi să beau. Și atunci aia s-a luat, cum să nu-i dea, era să-mi ia bogătaș care își cotea Dolce Cabana și tot acolo, la, cum să nu dai. Și nu. Deci asta s-a uitat, cămilele obosite, mai scotele câte un răguit, acum am înțeles acum că problema cea mai e răguitul ăsta al vitelor, al cămilelor, că scot nu știu ce gade și ăsta provoacă efectul ăsta. Nu știu dacă știți. Se pune problema asta cu răguitul vitelor. Le-a făcut mască ca să răguitul ăla să nu mai producă atâta CO2, da? Și pe răguitul. Ei, cămilele au un răguit. Un fel de grohăituri, așa. Și... Da, vă dați seama, pietele... Ca și cum ar avea o mașină cu eșafament. Doi. Și nu inspirau nicio bucurie, nicio plăcere acolo. și zice, după ce ea a mers și vrea să plece, el a alergat în urma ei, a alergat înaintea ei, depășindu-o și a zis, dă-mi să beau puțină apă din ulciorul tău. Puțină apă din ulciorul tău. Puțină. Iar ea zice, bea, domnul meu. Și îndată și-a lăsat urciorul pe brațe și a dat să bea apă până a încetat de a mai bea. Nu i-a zis, acum gata, gata, că-mi golești. Vrei să scot iară? Cât bei, agonorești, nesăturule. Și că dă să bea puțină apă și i-a dat până când a încetat a mai bea. În asta masoretică veche zice, până s-a săturat bine. Aveam un coleg cu mai preot. Atâta de, la teologie era la drept atunci și atâta de plământ era sărac, atâta de amărât. Na, mâncau și noi, ca studenți, erau ce mâncam. Toată săptămâna, pâine scobită, nu mai știu ce, varză. Varză verde, așa, frunze. Și ne mai chemau anumite doamne la masă duminica, care ne vedeau amărâți, așa, și haide, și luam și pe el, că era cel mai amărât. Și domnul atâta mânca, până când se ridică, așa, nu mai putea să ridice, pentru că era, adică, trebuia să-și ia ca și Camila, pentru să și noi țineam, eu și părintele Polimarul, dar atunci nu eram părinți, le țineam de brațe și îl țineam de patru, așa, și el se lăsa încetat și dar tot timpul se zice, mi-l închipui și pe acest Eleazar Capeu, domnule, în sfârșit. Adică a venit de unde a venit, obosit. Păi a dat să bea, adică a băut jumate din găleata aia ce-o fi fost. Nu? Și noi a zis, vreau să scot iară pentru nenorocitul ăsta. Deci i-a dat să bea și asta a fost o încercare. A zis, dăm să beau puțin, dar el a băut mult. Și în timpul ăsta, deci el a zis, la care mă voi duce să-i zic, dăm să beau din ulciorul tău, ea să zică, nu numai ție, da, îți dau, dar nu mai ție, îți dau și cămilelor. Și a zis, bea, domnul meu. Și a dat să bea, dar n-a zis nimic. Îți dau și cămilelor tale, vă dați seama. Și el n-a zis, ha! Nu este. N-a zis, n-a zis. Nu, n-a zis așa. Și în timp ce el s-a terminat, s-a pus apă pe aici, s-a dat și pe fază, nu știu ce, i-a zis, după ce a băut, zice, și îndată și-a deșertat ulciorul, așa, și zice, apoi, după ce el a băut, a zis, și cămilor tale am să le dau apă până vorbea toate. Dar de-a de bea după ce l-a băut, el bine, a trecut acolo, 10 de secunde. Deci nu, el din start a zis, nu e, domne, nu e, că trebuia să zică, cum am zis eu. Exact atunci, când am zis eu, dăm să bea, zic că îți dau și cămilor! Nu. Și îți dau, bine, domnule, îți dau. Și încă îi dă mult și de-abia la sfârșit, după ce el termină, zice, îți voi da de bun și că... Adică, totdeauna să știți că noi avem frica asta că Dumnezeu este... El ne pune în încercare într-o secundă, așa, nu ne dăm seama, nu știu ce, te întreabă, tu habar n-ai, te uiți pe telefonul, nu știu ce pe acolo, te întreabă, te lepezi, te lepezi? Cineva și eu, da, mă lepă. Despre ce ziceai? De Dumnezeu. Gata! Te prinde și te duce în fundul iată. Că Dumnezeu parcă... noi avem impresia că Dumnezeu e așa un șmecher de după colț care cum să ne prinde pe neașteptate, tac, ne prinde și nu ne-am dat seama. Am răspuns eu? Da, tu ai răspuns la înregistrare. Și că e o chestie așa în care repede tu trebuie să știi ce să răspunzi. Atunci, dacă nu știi ce răspunzi, fai, ești terminat. Te scoală noaptea în izmene. Hai să-i drumul Dumnezeu! Tu nu știi ce să răspunzi și ești terminat și te duci în fundul iadului. Nu e așa. Nu e așa, adică Dumnezeu îți dă timp, îți dă, are răbdare cu tine. Te lasă când greșești să-ți divini sinea ta, să zici, mă, dar ce-am zis eu? Și pe aia să... Nu întâmplător a dat aceea că se va asemăna împărăția celor cu doi fii, la care se duce tatăl lor și zice unuia, fiul meu, du-te și lucrează în via mea. Și Doamne, mă voi duce, voi face, Și nu s-a dus. Și altul i-a zis, du-te, nu mă duc. Și pe aia s-a gândit. S-a sucit, s-a mai învârtit, poate că s-a sucit de pe partea altă în parte, nu mai stă bine eternă, nu știu ce, nu știu cum, mă duc. Și ăla zice, așa este împărăția celor, adică Dumnezeu îți dă timp de gândire, nu contează așa de mult vorba, că noi tot, ai zis, gata, nu e adevărat. Dumnezeu îți dă timp, îți dă, are încredere în tine, te lasă să te adumirești după noapte de gândire, după dimineață, după sfătuire cu unul, cu alt, bă. Nu, mă, n-am zis bine. Și îți dă timp, adică nu te tratează ca pe un... Așa ca un... ca la o firmă de aia mare în care, Doamne, ai greșit odată, ne pare rău, ții minte și acum, mi se pare că era Trump atunci. Făcea Trump la o emisiune pe la televiziunea din America, în care îi învăța pe ea cum să fie investitor perfect. Nu știu dacă știți că era înainte de a fi președinte, a fost un investitor vestit, care și un mare miliardar, care avea de toate și el făcea o emisiune cum să învețe pe ea să fie investitor. Poftim?
Da,
nu știu cum se numea, se numea acum. Și printre cei care vreau să fie investitori și să dovedească că sunt investitori, era și Nadia. Nadia noastră. Și toată lumea știa, wow, și Nadia, și îi dădea afară pentru... Deci, cele mai mici chestii venea acolo și zicea o întrebare. Și dacă tu atunci, în secunda aia, nu știi ce să răspunzi, te-ai vorbit. Aha! Pentru un investitor nu zice niciodată, mai bine minți, dar zici, clar, nu știu ce. Și îi dădea afară pentru nimic, pentru că un greșit, o chestie, pentru că l-au luat pe așteptate, că ceva, că au avut o mustrare de conștiință, s-au gândit puțin, așa sau așa. Mai e bun. Adică, ei, Dumnezeu nu e așa. Nu e așa. Dumnezeu îți dă timp. De aceea și dat, de aceea și spus pildele, ca să dea timp omului să gândească, să creadă la început că nu e vorba de el, dacă el nu e pregătit să înțeleagă că e vorba de el. Să stea, să treacă zilele, să treacă săptămânile, să se certe cu soția, să îi moară capra, să mai trăiască tot felul de evenimente în viața lui și să înceapă încetul cu încetul să înțeleagă că despre el era vorba în pilda fiului risipitos. Să-și aducă aminte de părinte, nu știu ce, de relația cu Dumnezeu și încetul cu încetul, poate în 10 ani, să-și dea seama, bă, despre mine era vorba, măi. Dar îi dă șansa asta, înțelegeți? Adică nu-l tratează din start, nu zice, credeți asta sau nu credeți, dacă nu credeți, mergeți în fundul iadului. Care crede? Ăia. Vedeți, voi nu credeți, în fundul iadului cu voi. Nu, le dă șansă să se trezească, să se dumirească, le dă timp. Adică știe pe om neputincios, incapabil să înțeleagă, focusat numai pe interior, pe gândurile lui, pe fricile lui. Nu îl tratează ca pe un gunoi. Așa și aici, mi se pare că Eleazar a avut această incredibilă răbdare. Așa și noi. Dacă voi vedea o casă galbenă cu flori, să fie de la Dumnezeu, ca aceea trebuie să o cumpăr și nu știu ce. Nu a fost exact cu flori. Dacă aveai timp să intri în ea, vedeai că era plină de flori în interior, dar n-am văzut niciunul în exterior. Gata, nu e a mea, nu e a mea. Am discutat. Ei, așa și aici. Deci putea să zică ăsta, Domnul a zis, ia și bea Domnul meu, dar n-a zis să-ți dau și cămilor tale. Nu mai trebuie să dau, poți să pleci, frate, du-te, mă, de aici. Nu ești pentru stăpânul meu. Așa și putut să zică. Dar a avut răbdare, s-a săturat de băut și după aceea s-a ridicat și a zis și dacă e nevoie, și la asta de cămilele tale. Și a zis, și nu numai că n-a zis, tu ești! N-a avut încredere. Și au zis ce face în continuare. Și zice, și îndată ea, după ce a zis și cămilelor tale, am înțeles că tavă până vorbea toate. Și îndată și-a deșertat ulciorul în adăpătoare și a alergat iar în fântână să scoată apă și a adăpat toate cămilele. Adică a tot scos. Și în tot timpul ăsta așa trebuie să fie durat 20-30 de minute să scoți apă în toate cămilele care beau mult mai multă apă decât... Nu așa. Și zice, iar omul acela, adică Eleazar, se uita la ea cu mirare și tăcea. Deci nu... După ce a scos așa cu 2-3 de ele, a zis, gata, hai, lasă, gata. Adică să... El a zis, mă, da, dacă nu scoate până la sfârșit, zice, da, ia, știi ce? Dar ce să scot eu? Nu ți-e rușine? Uite ce mare și bătrân ești. Ia, scoate tu. Adică, el a lăsat până la sfârșit. Adică, ce a lămurit cu Dumnezeu și va zice, să și face. Și va zice, ești și pentru cămilele tale, voi scoate apă. Păi și să vedem dacă face asta. Adică, asta e un efort. Un efort exact cum și Dumnezeu, dacă i-a zis lui Petru, care era obosit, plictisit, după ce l-ascultase acolo în barca asta vorbind și la sfârșit a zis, da, du barca la adânc, bine, doamne, să știi că nu, că noi am încercat toată noaptea, n-are rost, bine, dar pentru cuvântul tău, nu știu ce. Și când mergeau în col, dacă Petru ar fi zis pe la jumătate de drum, hai, doamne, să ne întoarcem, m-am săturat de toți ăștia care vă crede și pe scarpe deasupra. Și gata, întoarce. Nu se mai făcea Petru vreodată apostol, dacă el l-a apucat pe la jumătate drumului de mers cu corabia spre lac, mijlocul lacului, l-a apucat o nervozitate de asta și nu făcea până la sfârșit lucru, nu mai devenea Petru niciodată Apostolul Hristos. Așa și această fată. Dacă se apuca cu râvnă, că foarte mult sau râvnă de început, și voi da și cămilelor tale, și voi face lună și pe casa, și după ce faci primul geam, nici de-aia, s-a durat, de ce ziua aici, slugă? Cum zicea în sat la noi un om își adusese o noră și... Adică venise nora cu fiu acasă, care nu era încă căsătorit, dar na, pe cunoscute. Și erau amărâți oamenii, munceau mult. Și a zis, mă, Nora, păi ce e aici? Păi uite că nu știu eu, păi o să fac eu repede. Păi n-a spălat geamul ăsta de mult. Da, păi o să le spăl eu. Păi, mai noi suntem cu munca pe afară, nu știu, dacă mă aveți de săpată. Oh, vă sap, cât aveți? O jumătate de grad. Fără de seara, îl terminam. S-a apucat. Repede, repede, după vreo două ore de arși și sărșeane, nu mai pot, domnule, ce e aici? Și am zis, nu, că nu e chiar așa. Adică credeam că am prins pe Dumnezeu de picior, că face fața asta tot, de-aia după două ore s-a plictisit. Nu mai vrea. Așa și aici putea după două, că mine să zică, dar m-am săturat. Mă așteaptă tata acasă și mama. Și trebuie să mâncăm. Și trebuie să le apă la masă și nu știu ce. Și se găsesc motive. Și el a așteptat, ați auzit? Zice, și îndată, așa, iar omul acela, Eleazar, se uita la ea cu mirare și tăcea. Și aici mulți părinți vorbesc despre înțelegerea prin tăcerea voii lui Dumnezeu și tăcea. Nu între timp el tot întreba, și cum ești tu, drăguțo, și o ținea de vorbă cum fac medicii când ne scot morsele sau nu știu ce, ca să nu simțim chiar așa durere. Și ce profesie ai, și cum mai ești dumneata, și nu, adică ca să-i facă munca mai ușoară și să nu se gândească și să nu știu ce. Nu, domnule, nu stătea într-o parte și se uita, știi? Și asta e destul de dubios, așa, păi hai, domnule, și ajută-mă. E destul de ispititor pentru fată, dar fata și-a dus până la sfârșit lucrul pe care ea îl hotărâse. Ispititor pentru ea, pentru că, domnule, stai așa, e și bărbat, nu vii să mă ajuți aici puțin să scot la pasta din... Dar ea n-a mai gândit rău. Am zis, fac lucrul până la capăt. Acel, omul acela se uita la ea cu mirare și tăcea dorind să știe de ea binecuvântat Domnul călătoria sau nu. Dorind să știe de la Dumnezeu în tăcerea lui, dacă, până la urmă, asta e fata sau nu. Dar între timp nu o ținea de vorbă, nu se interesa de rudenia ei și dacă afla între timp că, păi eu sunt sluga din Egipt, nu știu cui, nu. Poți să mergi acasă, lasă, nu mai adăpacă, nu. Adică dacă ești o slugă din Egipt, oarecare, și nu ești din ruda lui Nahor, nu ești pentru stăpânul meu. Nu, adică, foarte multe avem învățat aici. După ce el a cerut asta de la Dumnezeu, n-a intrat în detalii, cum zicem noi, Doamne, să se spune că o fată își dorește să găsească un băiat. Care o să vină să-mi ducă geamantanul până la gară și îți zică, ți-l duc eu și să-l și ducă și nu știu ce. Și tu pe drum mă întreb, și tu de unde ești? Da, am avut o prietenă și acum ne-am spus, nu e asta, Doamne, dacă am avut o prietenă s-a despărțit, pe ce sunt așa, pe la căruță? Adică nu mai. Și păi mă, cum o poți lua că ai spus Dumnezeu toate astea? Ai spus la gara, îmi duce bagajul până la gara. Și acum faci mutre și începi să cauți, să te descurci pe acolo. Și de unde ești? Păi din Ialomță, din Ialomță. Mare, cu părăgan de aia, ai pământului. Nu știu ce și... Păi dacă era din Banat, dacă era de pe undeva, în Bucovina, Maramureș, mai mergea. Așa... Da. Și deci nu... Iar avem învățat că în tăcere, omul acesta în tăcere a ales să lase să se facă voia lui Dumnezeu sau nu. Adică ce însemna că el zice și tăcea dorind să știe de la binecuvântat Domnul, i-a binecuvântat Domnul călătoria sa. Adică să știe dacă ea nu se va opri până la sfârșit. Dacă ea se oprea la un moment dat și zicea că nu mai poate. M-am săturat. Probabil că el ar fi zis nu e. Nu e ea. Dar ea nu s-a oprit și atunci a socotit că i-a binecuvântat Dumnezeu călătoria sa. Despre aceste lucruri, pe scurt, vreau să vă spun. Aici vă spuneam despre altceva, dar eu zic să vă răspundem la întrebări dacă sunt. Unele persoane sunt foarte des la orice lucru că este, spun foarte des la orice lucru că este ascultare de la duhovnic. Părintele Emilian Simonovetritu spune că aceste lucruri sunt doar slujiri exterioare, în literă, ușor de făcut, dar nicio legătură cu ascultarea adevărată. Da. Acum, în mănăstire, în general, e bine să se spună lucrurile astea. Adică acolo oamenii se cerunesc unii de alții și unul cu datul florilor, altul cu curățatul cartofilor, altul și domne. Și tu zice, ce tu ăsta ai de mine să curesc altul fești? Am ascultare, asta e ascultarea mea. Ce să fac acum? Adică nu. Acolo e bine de spus lucrurile astea. Poate și în comunitățile mai strânse și mai sudate, așa e bine uneori se spună, dar așa, o dată de două ori în viață, să zicem. De trei ori. Restul nu prea e bine să se spună, mai ales că anumite lucruri pentru care a binecuvântat, să zicem, duhovnicul, nu pot fi înțelese de alții, nu pot fi înțelese de ceilalți. Și se smintești, ce duhovnicul ăla, ce ascultării să ce aberații, i-a spălat creierii lui, și lucruri de genul ăsta. N-are rost, nu-i spitiți pe oameni cu lucrurile acestea. Dacă tu ai o ascultare și ai cerut-o și ai dorit-o și ai căutat-o, asta e a ta între tine și Dumnezeu. Restul, dacă ea te vor omorâ, omorâți-o. De ce faci așa ceva? Omorâți-mă, așa fac eu. La rugăciunea de seară e mai bine să nu fim îmbrăcați în pijama sau oricum, să fim atenți la îmbrăcăminte, la rugăciune. Este important capul acoperit la rugăciune. Este într-o anumită măsură atâta timp cât îți dă o strângere a minții și nu așa tot mult de scoate de față și iar nu știu, iar nu știu ce, iar nu știu ce. Adică, da, îl ține strâns așa să-ți vezi de treabă și să te poți ruga acolo, măcar să ți-l strângi sau să ți-l acoperi ca un semn de supunere. Dacă poți să-l înțelegi ca un semn de supunere față de Dumnezeu. Dacă îl poți înțelege așa. Dacă nu, nu e atât de important în sine. El e mai mult un semn. Așa și îngerii. Îngerii e un semn de supunere în față de Dumnezeu. Acea ventiță, care e de fapt ca un fel de batic. Numai că noi îi facem ca o ventiță micuță, așa. Toți îngerii au așa. Această ventiță. Ca și femeile. Și imitându-i pe îngeri, și monahii și-au luat niște baticuri mai speciale. Că și ei umblă cu capul acoperit prin biserică și zic, mă, ce fac ăștia? În sensul că ei zic că au intrat în cin ungeresc și nu mai sunt nici bărbați, nici femei. Sunt ca îngeri și sunt și ei acoperiți ca sub semn de ascultare. Au un semn de ascultare. Deci mai mult un semn de ascultare decât că de Dumnezeu și de supunere față de Dumnezeu. Un fel de special de alibirii față de Dumnezeu pe care unii oameni și-l iau. Dar e bine să nu fiți chiar îmbrăcați oricum, oricum și într-un maieu și în niște boxeri. Și să vă rugați în fața icoanelor. Adică, totuși, ca o întâlnire cu Sfânta, cu Sfântul, cu Maica Domnului. Chiar dacă ei știu lucrurile acestea, chiar dacă te știu cum ieși sub plafonul și în afară plafonul ieși, te știu tot. Dar totuși, ca, așa cum te duci la o întâlnire, nu te duci oricum. Exact și cum... Și cu mama ta și tot nu te duci oricum, nu bate la ușă mama ta și tu ești nu am chiloți și te duci acolo. Da, mama, adică nu te duci chiar așa. Ții ceva pe tine, nu știu, ești mai... Ei, așa e și cu Maica Domnului. Poți oricum. E o anumită cinste pe care trebuie să-i o dai. Altfel se intră într-un fel de promiscuitate. Promiscuitatea asta e foarte periculoasă cu Dumnezeu. În care zici, aia și ce, aia, lasă-te, aia, oricum, anii, aia știe că așa ne-a făcut, nu știu ce. Da, da, pentru tine e periculoasă promiscuitatea asta, pentru că îți permiți mai multe. Și îndrăznești foarte multe față de Dumnezeu. Și intri așa într-un fel de pertu cu El, dar în sensul rău cuvântului. Deci dacă se poate să fiți cumva cât de cât... Acum, dacă ar exista o îmbrăcăminte pe care să o folosiți la rugăciunea personală, fie extraordinar, dar nu vreau să vă forțez cu asemenea lucruri. Dar dacă ar exista o îmbrăcăminte așa pe care să o aveți voi, nu știu, ceva... Nu, că după aia o să mă acuzați și... Nu. Să fiți cât de cât frumos. Cât mai... Nu frumos, nu frate, nu cum știu ce, nu cum știu ce. Dar cât de cât decent îmbrăcați, decent. Da. Dacă mai sunt întrebări, am văzut că zic din cer. Dacă aveți cu doar stare... Tata crede că împărtășania e pâine cu vin. Nu are el mare treabă cu biserica. Cum se explică e trupul sângele Domnului? Nu ai cum să explici. Oamenii cred că e pâinică binecuvântată, cu vinuț binecuvântat și mănânci acolo. N-ai ce. Aceasta, de fapt, e esența creștinismului. Pentru asta se zminteau evreii și vreau să-L omoare pe Hristos. Cum să ne dea acesta trupului să-L mâncăm, să bem sângerul lui? Păi, mai ales că pentru ei abia sânge, mâncat sânge, abia... sau trup impregnat de sânge, înseamnă ceva grozav. Înseamnă ceva întinare completă. Adică și să mai fie și de om. Oameni, ferește așa ceva. Deci erau gata să îl omoare cu pietre pentru așa ceva. Chiar ce de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea vese veșnic în voi. Deci, și acum e la fel de izmintitor pentru moarte mulți oameni. Nu există așa ceva. Nu se poate, adică, pentru că ei nu cred de fapt că Hristos. Ei cred așa, că Hristos a fost un băiat bun, moral, drăguț, tinerel, care a făcut niște fapte excepționale undeva la începutul erei creștine și că, na, e un băiat bun. Merită să mergem după el să-l învățăm, să Dar atâta lume, vedeți-vă treaba altfel. El și el într-o galerie de oameni deosebiți. Cam atâta cred oamenii despre Hristos. Și atunci, bineînțeles că dacă așa cred și astfel cred, n-are rost să explici. Deci, până la urmă, întrebarea pe care trebuie să-i opui tu acelui tată, să-i, tu crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Crezi în Dumnezeu? Da. Crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi în cuvintele Lui, dacă e Fiul lui Dumnezeu? Da. Cuvintele Lui sunt. Luați, mâncați, beți trupul meu, dar nu veți mânca trupul meu, dar nu veți bea sângele meu. Biserica ne spune că acela e trupul sângelui Hristos. Crezi tu asta? Nu. Atunci nu ești ortodox. Nu știu ce ești, nu, orice altceva, dar nu ești ortodox. Deci, până la urmă, se merge de la, pe treptele acestea. Și dacă nu crede, nu crede. Și asta e. Adică, dar, în general, e vorba de neîncredere. Cel puțin de o gândire de tip protestant. Cel puțin, dacă nu chiar de necredință crasă. Necredință, pur și simplu, în Dumnezeu. Și de aceea nu poate să te înțeleagă și nici n-are rost să forțezi lucrurile. Exact cum acel turc care avea slujitori creștini, slujitoare creștine, niște rusoaice pe care le luaseră în ca și sclave, tot afla că se duc la biserică să se împărtășească la greci, acolo unde se... în comunitățile din Asia Mică, din anii 1700. Deci și tot mergeți acolo. Dar era foarte mirat că atunci când ele veneau acasă, avea o mireasmă gura lor, așa a făcuse Dumnezeu. Așa a făcuse Dumnezeu ca să înțeleagă că el tot își bătea joc. Că ce luați acolo? Trupul sângelui Hristos. Ah, prostii, spunea. Pâine, vă dă popa la pâine și vii. Atâta și voi credeți că... Și așa a făcut Dumnezeu ca să-l convingă pe ăsta, încât gura lui, gura lor, răspundea o mireasmă așa de frumoasă, că atunci nu era aftershave, nu era... Și, domnule, o zi întreagă, duminica, de nu mai putea turcul pe acolo, ce frumos ieșa din gura lor. Ar fi stat-o pe lângă el. Ce ați luat în gură? Nimic. Ce țineți în gură? Nimic. Ne-am împărtășit. Nu se poate. Și s-a dus și el să vadă, domnule, ce e acolo la creștini. Adică, s-a băgat și el în biserică, a stat și a luat o boană din cap, printre alți oameni s-a băgat și el acolo ca și cum ar fi un creștin ortodox. Și a stat și el și s-a uitat. Și a văzut, în timp ce preotul făcea acolo Sfintele Taine, că Hristos, trupul sângele lui, că pâinea și vinul care era acolo pe Sfânta Masă, era un copilaș mic pe care preotul îl frângea și, Doamne, să nu-i venea să creadă. Ce faci acolo, omule? Striga și nu știu ce. Jos, taște, schimbarea, transformarea darurilor. Și el, după aia, a văzut cum oamenii se împărtășesc din copilașul acela și iau fiecare și a zis la sfârșit, cred și eu, și după aceea s-a dovedit că e turc. Turcii l-au așteptat de afară, musulmanii nu acceptau ca vreun musulman de-a lor să se treacă o pustie și a fost și omorât după aceea. Este în calendar și el. A murit pentru că a văzut lucrurile acestea. Deci nu poți să faci altceva decât să spui ca și acele rusoici. Noi ne împărtășim cu Duhul Sângelui Hristos. Acum ce crezi în atâta? Nu știu. La ta crezi ce vrei, dar eu țin la asta și știu că asta e rezolv. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem rugăciunea Domnului nostru. Cuvine-se!
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te
pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, dacă noi, Dumnezeu să vă invitez, să vă ajute. Ne întâlnim și joi seara, și vine dimineața, și vineri seara, cei care vreți să veniți la filmul acela, la cinematograful Olimpiersic.